Nation. halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 7 bisha March ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: maxkamad ku taalla magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo maanta u ballansan inay xukun ku riddo nin ku eedeysan inuu dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika.
maanta waa sentence waa xukunkii waa go'aanka lagu gaaray. hore ayaa galti loo yiri John Wooden, maanta waa la xukumi doonaa oo xukunkiisa ayuu qaadan doonaa. waxaan ka rajaynaynaa jaajka inay ku xukunto sida hore u dhacday. hadda waxaan soo aragnay historiga maximum judge-ga ama inta ugu badan qofka uu dambiyadaas u galay lagu xukumay.
waxaa kaloo dhageysan doontaa warbixinno ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sheegay in culimada ay door weyn ku leeyihiin dowladnimada, isla markaana ay dhisayaan hay-adda culimada Soomaaliyeed, iyo sidoo kale bayaan laga soo saaray shirkii ka hortagga xagjirnimada diimeed ee qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho.
waxaan caddaynaynaa in gaaraysiinta muslimiinta banaysashada dhiiggooda iyo kala qoqobidooda aysan ahayn waddadii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh, ayna tahay waddadii khawaarijta mar hore iyo haddaba. waxaan taageeraynaa si xoog ahna ugu adkaynaynaa dowladda in la dardargeliyo dagaalka dalka looga xoreynayo dooxatada khawaarijta, degdegna looga miro dhaliyo.
waxaa kaloo maqli doontaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo heedaha samafalka oo wada dadaalo lagu kordhinayo gargaarka la gaarsiinayo dadka barakacayaasha, iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. waxaa arbacadii shalay sii xoogaystay dadaalka loogu jiro sidii marinka Gaza loo gelin lahaa gargaar bini'aadanimo sida aadka ay ugu baahan yihiin dadka gaajada darteed u go'i raba ee reer Gaza. midooda Yurub ayaa kordhiyey cadaadiska uu ku saarayo Israa'il inay qaado xayiraadda gargaarka bini'aadanimo. dalalka reer Yurub ayaa isku dayaya inay abuuraan dariiq sii maraya badda oo kasoo bilaabanaya Qubrus kuna dhammaanaya Gaza, kaas oo lasoo marsiin doono gargaarka bini'aadanimo. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa isna arbacadii sheegay in xulufada Israa'il ay sii luminayaan dulqaadka. Koonfur Afrika oo Israa'il ugu dacweysay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda kuna eedeysay xasuuq ka dhan ah dadka reer Gaza ayaa arbacadii ka codsatay maxkamaddaasi inay ku amarto Israa'il in Gaza la geliyo gargaarka bini'aadanimo si looga hortago macluul iyo gaajo. qaramada midoobay ayaa ka digtay in ugu yaraan 567,000 oo qof oo ku nool Gaza, oo ah rubuc ka mid ah dadka ku nool marinka Gaza, ay qarka u saaran yihiin macluul. militariga Mareykanka ayaa sheegay in gintaal nooca balaastiga ah oo laga soo tuuray dhulka ay xuutiyiinta maamulaan ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed arbacadii shalay. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markab, isla markaana uu sababay dhimashada 3 ka mid ah shaqaalihii la socday. markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda Barbados, waxaana laga leeyahay Liberia wuxuu waday biro laga keenay Shiinaha, waxaana uu ku sii jeeday Sacuudiga. sida uu sheegay military Americanka waa weerarkii ugu horeeyay ee ay dadku dhintaan oo ay xuutiyiinta u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsata marinka Babul Mandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii ay xuutiyiinta bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bishii November. Xuutiyiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta Israa'il ka joojinayso dagaalka ay ka wado Gaza. Mareykanka Ingiriiska ayaa fuliyay weeraro cirka ah oo ka dhanaa xuutiyiinta kuwaasoo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyo ku yaala dalka Yemen. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay maxkamad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta xukunto nin ku eedeysan inuu dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika. Nin kale oo isagana ku lug lahaa dilka sheekha ay maxkamadda maalin ka hor xukun xabsi oo muddo u dhexaysa 6-20 ilaa 13 sano ku riday kadib markii lagu helay kaalintii uu ku lahaa dilka sheekha. Sheekh Maxamed Xasan oo ahaa imaamka masjid ku yaalla magaalada Columbus ayaa lagu dilay bishii December ee sanadkii 2021. Tan iyo xilligaas eelada sheekha iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ayaa u taagnaa dacwadiisa iyo sidii loo maxkamadeyn lahaa cidii dishay. ganacsade Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa iiga warramay dacwadda lagu wado in maanta ay maxkamadda soo gabagabayso iyo sidii uu u dhacay xukunka ninkii hore ee isna ku lug lahaa dilka sheekha.
maanta oo ay taariikhdu tahay 7 March waxaa maxkamadda soo taagi doonaa qofkii ku eedeysnaay oo lagu galti ku noqday dilka imaamka Sheekh Maxamed Xasan oo liraayo John Wooden ayaa maanta maxkamadiisa ay noqon doontaa markay tahay saacadda Mareykanka Eastia 1 o'clock.
Waa gartay marka maxkamadda maanta maxay ku saabsan tahay? Waxaan ogeyn kiiska dilka Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan inuu soo socday tan iyo bishii December 2021 ilaa hadda oo dacwadaasi ay soo socotay. Marka maxaa ku soo kordhay oo dacwada maanta loo fadhiyo maxay noqonaysaa?
dacwada maanta loo fadhiyo waxa waaye ninkii lagu soo ogay in uu ka dambeeyey dilkii gacanta lahaa oona ay sheegeen xerbeegtii in lagu helay 4 dambi oo ah dhac iyo kidnapping, afduub iyo qori inuu watay oo riday iyo dil oo ula kaca inuu geystay. 4 dambi oo falani ayuu leeyahay ninkaas maanta ayaa lagu qaadi doonaa iyo kuwo kale oo la xiriira oo federaal ah.
marka dacwada maanta ma dhageysa ayay noqon doontaa mise mid go-aan lagu gaaray ayay noqonaysaa?
maanta waa sentence, waa xukunkii waaye go-aanka lagu gaaray. hore ayaa galti loo yiri John Wooden, maanta waa la xukumi doonaa oo xukunkiisa ayuu qaadan doonaa. sida aan expecti garaynaynana waxaan ka rajaynaynaa jaajka xukunta sida hore u dhacday. hadda oo soo aragnay historiga maximum jaajiga ama inta ugu badan qofka oo dambiyadaas uu galay lagu xukumay.
marka maxay yihiin dambiyadaas oo kale dadka galo waxyaabaha lagu xukumo aad sheegtay ama aad rajaynaysaan inuu noqdo xukunka maxay yihiin?
John Wooden waxaan rajaynaynaa xukunkiisa inuu noqdo life, maadaama uusan dilka jirin Franklin County. xukunkiisa waxay u badan tahay inuu noqdo life haddii la isku dardaro ilaa iyo 150 sano ku dhawaad ayuu gaarayaa, ama 100 sano ayay gaaraysaa xukunkiisa markii la isku dardaro 4 sano lagu xisto maanta.
waa gartay. maalin ka hor isagana waxaa la xukumay ninka kula eedeysnaa dacwada kiiska dilka Sheekh Maxamed Xasan. marka ninkaas isagana maxaa lagu xukumay oo xukunkiisi muxuu noqday?
walaa Abdulqaadir, ninka kale asigana waa nin lala soo qabtay Asaya Brown Miller. waxa asigana lagu hayay oo galti ku ahaa Lower County ama labo dengi oo ah ee geystay dhaqanka ka ah iyo in uu maaragtay ee Arthur geystay ee fire army ama qorina oo haystay ayaa lagu eedeeyay laakiin uu sidii cad isku geysan marka ninkaasi shalay waxa lagu xukumay ee labadaas county oo midkiiba uu ahaa midna wuxuu ahaa maximum kiisa marka fire army lagu daray 16 sano ee mise kalena wuxuu ahaa 15 sano oo raabriga ama dhac ah marka 31 sano ayaa ninkaas shalay loo dhiibay oo maximum ka ah oo waxba laga dhimin minimum just uu kasoo qaadi kartay laakiin markay ay fiirisay dacwada iyo dadkii yimid iyo dadkii waraaqaha soo qoray iyo dadkii ka hadlay meesha codsigeeni markay dhexgelisay ayay waxay tiri waxaan ku xukunay ninkaan maximum charge oo ahay 31 sano 26 sano ilaa iyo 13 sano ayuu soo mari doonaa xabsi
hadii aad tihiin ehelkii sheekha la dilay ee dacwada ay muddo soo jiitamaysay xukunkan iyo lagu xukumay ninkaas aad sheegtay iyo waliba hadda xukunka la filayo inuu maanta dhaco sidee u aragtaan
wallahi alxamdulillah horta mar walba wixii dhacayo waa wax u qalma ma aha qofkii naga baxay qof ummadda dhan anfacayo ahaa laakiin waa ku qanacsannahay maadaama dalka aan joogno xukunkii waxyaala qofka lagu soo eedeeyey intaas ay u qoran tahay aan laga gudbi karin maximum jarjigana ay siiyeen waa ku qanacsannahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kan asigana maanta in uu life maadaama dil uusan jirin Franklin County asigana uu tegi doono marka dhammaan ehelka waa ku qanacsan yihiin jajka xukunkii shalay dhacay maantana saasoo kale rajaynaynaa insha allah
kaasi wuxuu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada sheekha la dilay isagoo ku sugan magaalada Columbus ayuu qadka telefoonka igu warramayay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed kaasoo looga hadlayay ka hortagga fikirka xagjirnimada iyo waxa diinta Islaamka ay ka qabto shirka ayaa sidoo kale waxaa taageero loogu muujiyey dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab waxaana lagu soo jeediyey in la sameeyo xarumo fikir sixis iyo cilmi baaris sida lagu sheegay qodobo ka mid ah warmurtiyeedka ay ka soo saareen oo warbaahinta uu akhriyey Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah culimmadii shirkaasi ka qayb gashay
waxaan ugu baaqaynaa culimmada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan inay si wada jir ah ugu midoobaan isuguna kaashadaan qabsashada xarigga Ilaahay iyo gudashada waajibka ka saaran bayaaninta xaqa iyo u daacadnimo farida bulshada Soomaaliyeed waxaan cadeynaynaa in gaaraysiinta muslimiinta banaysashada dhiiggooda iyo kala qoqobidooda aysan ahayn waddadii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh ayna tahay waddadii khawaarijta mar hore iyo haddaba dhibaatada ku ah ummadda tan waxaan taageeraynaa si xoog ahna ugu adkaynaynaa dowladda in la dardargeliyo dagaalka dalka looga xoreynayo dooxatada khawaarijta oo heer wanaagsan soo gaaray degdegna looga miro dhaliyo si dagaalka fikirka ahayn u miro dhalo deegaanada iyo dadka ay ku haystaan si ay u helaan xornimadooda diineed iyo dowladnimo una helaan fursadaha dowladnimo ee ay ka afxireen khawaarijta xoogga ku haysata waxaan ugu baaqaynaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta kale ee aqoonta u leh diinta inay xambaaraan xilka dacwada ee xarumaha ay joogaan ayagoo dabaqaya xadiiskii ahaa dadka diinta iga gaarsiiya aayad baha noqotee xil gaar ahna iska saaraan ilaalinta diinta dalka iyo dadka si u qalanta dhaartii ay ku mareen magacyada Alle bulshada horteeda waxaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed muxaafid iyo mucaarib ugu baaqaynaa inay ku midoobaan kitaabka Alle iyo sunnada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi khilaafaadka siyaasadeed ee dalkan qeyrkiis ka reebay ee aan laga biskoon lagana gudbinna ay ku xalliyaan wadahadal isu tanaasul iyo inay u turaan shacabka Soomaaliyeed waxaan si adag u soo jeedinaynaa in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo aan ku salaysanayn mabaadiida Islaamka lagu bedelo حير وافقصاً شريعة إسلامك كان جوابي باهدة عدالات إعدادك الصوماليات سوافقصاً شريعة إسلامك وحان كباقينا سمينتا هي أدفك السحيد إيو حارون علمي باريس ودبوشا باهدة اللوقبه فهمك دولد لمدى عصرقة وهنوسن إسكونا حرتا علمدى يبهوين تسياسة سي أسهلاناتو ودى شقينتا إيو عيقرينتا بلشدة
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البراء أو كقيب جلي شركة وددد أي كيشين مجال هذا مقدشة يا شيء إن علماء أي دور وين كل يهين دول إن ماذا أريمها سياسة دا أمن جاي بالشدة سواء أنت أكدري إن يقع عندك هيان اسمها هي أدى علماء الصوماليات أو أي كسب بحد دونان فدوين دين عدين تأه أو مديسان
علماء دور وين بي كل يهين أرنتا السياسة دا أرنتا أمنية أرنتا برشدة أرماها أس أردن دولة نمدة دور وين أي كليهين محاجرة أيها وحيلها الله أنت كنت أقول بلن وحينا ليهين acceptance بكهستان برشدة أي قبول إن أي توجيهها توجيهن كران وحي تأثير كليهين ملحظة وحي تأثير كليهين برشدة وحي تأثير كليهين هيئتها وحي تأثير كليهين ملاحظة قبائل كا يبيلها جرس ترى عدو الب أي تأثير وين كليهن مركا بعد الدونك دولة نمدا هي مؤسسات كدولة نمدا الحجية ولماذا كالين وين أي كليهن وثقتان وحسب رجيني أنا كثقتان مجلس كعلمذنا ولد السيا وحسب رجيني إن أنا إنه جامد دونان تذكرن مال إنه جامد سدينت ومحاكمها مسائل كلاجوي ديو oo fatwooyin kamid ay sanay ka soo baxaan oo maxaan ku dhahaa dawladdu markay wax ku yar dhagaan oo ay u baahato inay bayaan diinta u bayaaniyo in ay insha Allah waqti dhow la sameyn doono hadii Ilaahay raado baarlamaanka shuruucdiina waa la marin baarlamaanka insha Allah oo asxin doona kadibna hay'adahaas in la sameeyo ayaan rabnaa oo already diwaan zakaatka majliska culimada kuwaas oo dhan insha Allah waa la sameynaya marka وحيرانيسا خلافك علماء هذو يرادو خلافك عمدا يرانيسا خلافك الدينية يرانية ومدو ويسو إيمانيسا
هل كاد ولين نقل سعطان وإذا عدى VOA أو إذا كاد إيمانيسا واشنطن maamul goboleedka koonfur galbeed iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanadaasi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo kaga wada hadlay sidii loo kordhin lahaa gargaarka loo fidinayo dadka danyarta ee barakacyaasha ee deegaanadaasi ku nool faafinta warkan waxa Baydhabo nooga soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
kulanka oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay saraakiisha hay'adaha samafalka ee ka howlgala koonfur galbeed iyo qaar kamid ah wasaaradaha maamulka koonfur galbeed waxaa shir gudoominay kulanka wasiirka arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Nasir Cabdi Aruush saraakiisha hay'adaha samfalka ayaa laga dhageystay waxqabadkooda saddexdii bil ee la soo dhaafay wasaaradaha gargaarka caafimaadka iyo biyaha ayaa hay'adaha samfalka la wadaagay dadaalada ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed ee ku aadan adeegyada caafimaadka iyo biyo yaraanta ka jirta deegaanada koonfur galbeed kulanka inta uu socday waxaa lagu falanqeeyay sida lagu kordhin karo gargaarka binaadnimo ee lagu caawiyo dadka barakacyaasha wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nasir Cabdi Aruush ayaa saxaafadda uga warbixiyay muhiimadda kulanka ay la yeesheen hay'adaha samfalka ee ka howlgala Koonfur Galbeed
magaalada Baydhabo xarunta wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed waxaa noo qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen hay'adaha ka shaqeeya barnaamijyada humanitarianka oo dhaqaalaha ka hela Soomaaliya Humanitarian Fund hay'ada soo kaliya maada gobolada Bay Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxaa kulan goojood ka ahaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda biyaha oo mashaariic badan oo gargaarka bulshada ah mas-uuliyadooda is saaran tahay waxaan hay'adaha ka dhageysanay warbixinno shaqooyinka ay qabanayaan oo hadda socda kuwa qorshaha ku jira iyo kuwa soo dhamaaday siday ku dhamaadeen warbixinadooda kulankaas oo raanti ahaa isfagwareysi waxaan ugu maaday adeeg hay'adaha shaqada ballaaran ee ka wadaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan hay'adaha ugu baahnay inay wada shaqeyn la yeeshaan wasaaradaha ay wada shaqeynta leeyihiin. Inkastoo mashaariic dhan ay humanitarian yihiin, haddana wixii shaqo la fulinayo, hadday noqoto caafimaad, waxbarasho, ama ha noqoto biyaha, waxyaalahaas inay wasaaradii ku shaqada lahay inay si hoose uga shaqeeyaan. Wixii culaysa shaqadooda ku imaadana dowladda Koonfur Galbeed ay diyaar u tahay inay la fududeyso. Waxaa kale oo aad kulan ka lagu lafaguray arrimaha sida uu haboon in laga hortegi karo in mucaawinada samafalka ha noqoto lacag ama ha noqoto saahida kale ee bini aadamnimada ay u gaaray dadkii loogu talagalay. Hay-adahan ay u sameeyaan qorshayaal iyo qaab arrimahaas loogu hortagay. Dooda su-aad loogu dheeraaday waxaa lagu ballamay in hay-adaha xafiisyadu ay ku dhejiyaan boostaro muujinaya in saahida bini aadamnimada aan laga ganacsan karin. Waxaa kaloo lagu dhejiyey boostaro ay calaamadaha hay-adaha ku qoran yihiin oo muujinaya dadka qof walba wixii loogu talagalay asaga toos inuu u qaadanayo oo qof loo soo marayo uusan jirin. Qodobadaas run ahaantii aad ayaa maanta shirka loogu lafoguray. Insha Allah kulanka soo socdana wuxuu dhici doonaa saddex bilood kabacdi haddii Ilaahay nafta lagu gaarsiiyo. Mar labaadna hoo mahadcelinaa deeq bixiyaasha, gaar ahaan kuwa mashaariicda degdeg ah Koonfur Galbeed marwalba la garab taagan.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay waday wacyigelin ku aadan in aan laga ganacsan karin mucaawinooyinka loogu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha, waxaana kulamo wacyigelin oo qaybaha bulshada ay ka qayb galeen ay ka kala dhaceen magaalooyinka Baydhabo oo ah xarunta gobolka Baay, Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo magaalooyinka Baraawe iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Todobaadkan waxaa magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo ay ka markaasi ka qayb galeen aan iraahde tartan kubadda cagta ah oo magaaladaasi ka jiray, kaasoo markaasi ka mid ah tartamada ama ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday magaalooyinka ku yaala dhulka Soomaalida, Ethiopia, iyo jaamacadaha Jigjiga iyo Qabri Dahar. Sida ay ciyaarahani u dhaceen iyo natiijooyinka ka soo baxay waxaa wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu ka wareystay Cabdirasaaq Xasan oo ah khabiir dhanka ciyaaraha.
Tartanka markii saddexaad uu socdo iyadoo nooga danleeyahay berigii horey waxaa laiskul waxaa laisku xiri jiray cayaaraha goboladii maamul magaalooyinka, maadaama dhibku uu batay mararka qaarkood ay maamulka Qabri Dahar iyo gobolkii Qorraxe isku aadi jireen ama ay maamulka Dhagax Buur iyo gobolkii Jare inta badan isku aadi jireen. Ayaa marka waxaan sameynay in aan ka dhex saarno oo aan maamul magaalooyinkii labada jaamacadood aan hal werey ka dhigno. Oo markii saddexaad uu hadda socdo markii horena marna godi baa ku guuray labana maamulka magaalada Jigjiga ayaa ku guuleystay. Tartankan wuxuu noogu dhammaaday si wanaagsan oo jawi fiican leh.
Tartankan ciyaaraha kubadda cagta ee maamul magaalooyinka deegaanka ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Jigjiga muxuu kaga duwan yahay tartamadii hore?
Tartankan laakiin wuxuu kaga duwan yahay, labadii jaamacadoodna way ka soo qayb galeen oo waxaa sidii la rabayna waa ku bilowday waana ku dhammaaday. Waxa weeye labada jaamacadood iyo midna deegaankeenu labadii jaamacadood ay ku taaleen waa maadaama ay marka soo wada qayb galeen iyada nafteeda waa isbeddel ku yimid dhanka sportiga noqonaysa. Taasna waa muhiimadda aan saarayna waxa weeye in jaamacaduhu ay maadaama deegaanka ku yaalaan ay dhalinyaro badan oo arday badana meesha ku xareysan yihiin joogaan, iyagana inaan uga faa'iideyno oon tartamadan aan qabanayn uga faa'iideyno, iyaguna way nala qaateen sanadkan labadoodii way kasoo qayb galeen. Taana aad baan ugu mahadcelinaynaa labada jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar.
Dhanka kale, labadii sane u dambeysa waxaa la qabtay tartamada markaasi horyaalka gobolada degmooyinka deegaanka Soomaalida. Muxuu yahay ujeedka tartankaasi loo qabto?
Ujeedada tartankan degmooyinka loo qabanayo waxa weeye daama gobolladii mar walba cayaarayaan soo cayaarayaan iyagoo ku diyaargaroobaya si ay tartanka gobolada u qayb galaan, ilaa marka degmooyinka cayaarayo gobol walba wuxuu sameeynaayaa tuuduhu ka qayb galaa oo ay soo xulanayaa waxa ka imanayaan madame gobolada inta badan ka imanayaan degmooyinkii soo ciyaaray laga soo xulayo ayaa inta badan loo sameeyay in si gaar ah aan uga dhinay atartan degmooyinka aan u qabanay oo saasa muhiimad waxay tahay in degmooyinkii kala faa'iideystaan hadda degmooyinka inta badan labada jeer hadda la qabtayba raas ayaa qaaday oo madame ay degmooyinkii ay soo ciyaarayaan waa in chance la siiyaa umam degmooyinkii ay ku iman karaan caasimadii ese u ciyaaraan ay ku soo bandhigaan challenge-gooda iyo talent-gooda inay ku soo bandhigaan iyadoo ay rabaan waa in chance la siiyo marka saasay ku timid in ay tartan degmooyinka gaar looga dhigo
khabiir cabdirsaaq tartamada kala duwan ee markaasi dhanka ciyaaraha kubadda cagta ee la qabto maxay tahay ahmiyadda ay u leeyihiin dhalinta deegaanka
tartamadan la kala duwan la qabanayo dhalinyaradu waxay ahmiyad u siinayaan ahmiyadda kuwad waxa way horta hore dhalinyaradii shaqaabuur bay meesha ka heleen waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo la iibsanayo oo 70,000, 60,000, 50,000 ay maamul magaalooyinka ku iibsanayaan taana waxa weye waan bogaadinaynaa maamul magaalooyinkii labada jaamacadood ee dhalinyarada mustaqbalka u sameynaya oo maalgelinaya
kaasi waxau ahaa cabdirasaaq xasan oo u warramayey wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii axmed naaji iyo heestii maano
mahar joogto hooshani adiga hereysa maane kuma haysate hooyada mahar joogto hooshani adiga hereysa maane
siimaana iyo codka axmed naaji ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeennaa duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hoosteeni adiga ku hehe biya halla ima soo haysini waa soo hero haysini adiga ku hehe biya halla ima soo haysini waa soo hero haysini.